yəni apellyasiya, ali məhkəmə instansiyalarını keçib və yəni bu qədər mi asanlaşıbdır qətli törədib sonra? Sizcə bu arxayınlıq deyilən bir məsələ deyil ki bu adamlarda? Qətillərin sayı buna görə artmıyıb mı?
Hə, deməli ümumiyyətlə ictimai fikirdə belə bir fikir var ki, vətəndaşlar bu sizin fikrinizə cavab olaraq eyni zamanda həmin fikri açmaq üçün hərdən fikirləşirlər ki, niyə cinayət məcəlləsində yazırlar ki, 7 ildən 12 ilə. Bu özü hər hansı bir cinayətin hansısa qəti cəzasından yayınmaq üçün siz deyən fason bir məsələ mələ gəlir və yaxud 120.2-ci maddəsini götürsək, niyə 12 ildən 15 ilə? Ancaq əslində mən hesab edirəm ki, bu düzdür. Niyə? Çünki hansısa cinayət məcəlləsində konkret bir rəqəm göstərilsə, bu artıq məhkəmə mübahisəsinə ehtiyac olmur, bu imperativ olur. Məhkəmə bütün halları, həyatda yaşanılan bütün halları qanun görə bilməz ki. Orada hər hansı məsafə olmasa, məhkəmə araşdırması həmin hadisənin törətdiyinə görə cəzanı dəqiq tətbiq edə bilməz. Olar imperativ, onda məhkəməyə ehtiyac olmaz. Hadisə eləmirsən, sənə bu rəqəm düşür, heç məhkəməsiz get bu cəzabı çək. Onda bu məhkəmə hakimiyyəti nəyə lazım oldu? O alınmadı. Əslində ancaq siz dediyiniz məqama görə, deməli, hadisiyə görə istənilən cinayət hadisəsi baş verərsə, həmin cinayət hadisəsinə görə dərhal təhqiqat və istintaqla aparılır və ittiham irəli sürülür. İttiham istintaqın yekun qərarıdır. Ancaq ittihamdan məhkəmə qırağa çıxa bilməz ki. İttihamın çərçivəsində məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi, bizim qanunlara görə Azərbaycanda 3 mərtəbəli məhkəmə sistemi var, 3 instansiyalı deyə məhkəmə sistemi var. Yekun məhkəmə hər hansı bir cəzaya görə, hər hansı bir əmələ görə cəza tətbiq edir. Cəza tətbiq edəndən sonra biz cəza törədənin azadlıqda görmək hələ onun cəzadan azad edilməsinə bərabər deyil. O, hər hansı bir cəzasının 3-də 1-ni, 2-də 1-ni və yaxud yarısını çəkəndən sonra cəza çəkmə müəssisəsinin təqdimatına əsasən özünün onun bir neçə veriş bundan qabaq da demişik, stimullaşdırması ilə məhkəmən yeni bir qərarı ilə onun cəza növü dəyişdirilə bilər. Cəza növü dəyişdiriləndə artıq onun cəza çəkmə müəssisəsində yox, koloniya tipli müəssisələrdə və yaxud digər cəza növlərinə keçirməyinə şərait yaradılır, stimul yaradılır ki, gələcəkdə öz davranışınla, özünün yaxşı aparması ilə cəzasını qəbul etməsinə bərabər tutulur.
Elə mövzu ilə bağlı Məhəmməd maraqlı bir sual yazıb, soruşur ki, qəsdən adam öldürən şəxsin cəzası nəyə görə ölçülür? Yəni, qətli törətmə səbəbləri arasında fərq qoyulur mu?
Bəli, bəli. Mən deməli, çox qəşək sualdır. Deməli, biz 120.1-də və 120.2-də 120.1-də sadəcə olaraq birinci dəfə cinayət törədən bir şəxsin digər şəxsin həyatını qəslə həyatdan məhrum etməsi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq 120.2-də biz görsək, hamilə qadını qətlə yetirməsi, amansızcasına qətlə yetirmə, bir neçə şəxsin qətlə yetirilməsi, mütəşəkkil dəstə, cinayətkar qrup və ya hansı birləşmə tərəfindən qətlə yetirilmə, bu artıq sanksiyasına baxsaq, biz görərik ki, 120.2-də artıq sanksiya minimum həddi başlayır 12 ildən. Maksimum həddi ömürlük həbsə qədər gedir. O, xüsusi amansızlıqla qətlə yetirir. Yəni, insanın ümumiyyətlə cinayətin törədilməsinin 3 forması var. Qəsd, ehtiyatsızlıqdan və qarışıq forma. Biz burada bugünləri danışdığımız qəsddən gedirsə, bunu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120-ci maddəsi konkret izah eləyir. Adi şəraitdə hər hansı bir insanı öldürmə minimum sanksiyanın həddi 7 ildən 12 ilədir. Ancaq biz baxsaq ikinci bəndinə, orada Deməli 120.2-nin birindən 12 punkt nəzərdə tutulub. O punktlar amansızlıqla qətlə yetirmə, bir neçə şəxs təkrar qətlə yetirmə. Hətta orada belə bir incəlik var. Bir şəxs buna qədər qətlə yetirmə maddəsi ilə artıq məhkum olunubsa, üstündən bir müddət keçəndən sonra o yenə də qətl törətsə, o artıq 120.1-lə məhkum olunmur, o artıq minimum həddi sanksiyanın 12 ildən.
Yəni fərq bundadır.
Mütləq, mütləq.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər. 4:37:47:42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə zəng vurun. Canlı efirə qoşulun. Hüquqşünas Vaqif Aliyev və sualınızı bildirin. Efir @şəhrəsazalıqradiosu.az internet ünvanımız və 057441017 SMS xəttimiz də xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirim. Və hazırda Kərim Bala bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Allahın radiosunu, dinləyiciləri, bir də təşrif ürüb gəlmiş vəkili salamlayıram, axşam xeyir deyirəm.
Əleykə salam, buyurun.
Mənim oğlum Nəbayı bir neçə ay bundan əvvəl çıxıb gedib xaricə.
Siz haradan zəng etmisiniz?
Sumqayıt şəhərindən.
Aha, buyurun. Davam edin.
Getməmişdən əvvəl bu adam 6-7 ildir mənlə bir yerdə yaşamır. Düz mənim evimə profiskadır ata kimi. Amma mənlə yaşamayıb. 6-7 il mən bundan əvvəl mənim evimdən çıxıb. Ayarmışam, gəlib kirədə qalıb. Sonra da ki, çıxıb gedib xaricə, harasa çıxıb gedib və çox dəqiq yerini də bilmirəm. Onun banka borcu qalıb. İndi bank məni qorxudur ki, evi də həbs qoyacam, evi əlinə alacam, ondan sonra falan şey eləyəcəm. Bu nə tər ola bilər? Bu adam yaşamayıb, heç nə gələb
qoymayıb. Aydındır. Biz bir...
Çıxıb gedib.
Zəhmət olmasa, Kərim Bala bəy, zəhmət olmasa gözləyin, hüquqşünasın sizə sualları olacaq.
Bir dəqiqləşmə verək. Deməli, o bankdan pul götürərkən həmin qeydiyyatda olduğu ev onun adındadır, yoxsa yox?
Yox, onun adında deyil, mənim öz adımdadır.
Aydındır. İkinci dəqiqləşmə, deməli, həmin sizin oğlunuzun götürdüyü pula münasibətdə zaminlik nəyəsə imza eləmisiniz?
Yox, eləməmişəm, xəbər verməmişəm.
Hə, orada sizin heç bir öhdəlikləriniz yoxdur, sadəcə olaraq onun qeydiyyatda olduğuna görə ora məhkəmə.
Daha qeydiyyatda, fırtınacı olaraq qeydiyyatdadır məndə.
Onu icra mərhələsi axtarmalıdır, axtarış verməlidir, tapmalıdır.
Sizin axtarış verməlidir,
sizin öhdəliyiniz yoxdur, sizin deməli, sizin evinizi əlinizdən ala bilməzlər. Sizin evinizə heç bir həbs qoya bilməzlər. Siz öz mülkünüzə aid olan münasibətdə heç bir öhdəliyə qol çəkməmişsiniz.
Bundan
sizin heç bir narahatçılığınız yoxdur. Əlavə sizə hüquqi
Çünki
yardım olaraq...
Çünki oğlunuz mülkiyyətçi deyil, sadəcə orada qeydiyyatdadır.
Hə, sizə bir əlavə hüquqi yardım olaraq deyirəm ki, deməli, sizin doğma oğlunuza münasibətdə sizin konstitusion hüququnuz var. Hətta yalan belə danışsanız ki, oğlunuz haradadır, haradadır.
Məsuliyyətiniz yoxdur.
Sizin oğlunuza görə də heç kim sizi həmin məsuliyyətə görə heç izahat ala bilməz. Heç sizi dindirə bilməzlər. Sizin öz arzunuz olmadan sizi dindirə bilməzlər. Siz bircə kəlmə cavab verirsiniz ki, mən oğlumla əlaqədar olan məsələlərə cavab vermirəm, qanun nə deyir, ged onu deyilə.
Qardaşlar, mən bezdiriblər. Mən hər gün...
Bezdiriblər sizi...
Sən gelirlər, əsəbləşdirirlər, həsələdən çıxıram.
Siz bildirirsiniz ki...
Gözümə gələ bilmirəm.
Siz bildirirsiniz ki, sizə zəng
gələ... Yaşlı adam, mən pensiyonerəm mən. Siz... Mən evdə də ki, bir dənə xəstə uşaq saxlayıram, 33 yaşında.
Sizi çox narahat...
50 manat pensiya verir.
Aydındır, siz çox narahat eləsələr...
Davam edin, o dinləyin.
Sizi çox narahat eləsələr, müəllim, siz bununla əlaqədar şikayət verə bilərsiniz. Şikayət verə bilərsiniz, çünki sizin narahat etmələri özü qanunsuzdur. Onun yaşadığı yer üzrə, qeydiyyat üzrə axtarırlar, yoxdur, aktlaşdıra bilərlər ki, yoxdur, buradadır, orada deyil. Və yaxud sayır, sizin həmin kredit öhdəliklərinə, müqaviləsinə görə sizin öhdəliyiniz yoxdur, sizin narahat edirlərsə, bununla əlaqədar şikayət vermək hüququnuz var.
Ama bir mesele var da, ben bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Banka pul üçün müraciət edəndə, kredi üçün, yaxud hər hansı bir istehlak malı götürəndə, evlə, qeydiyyatda olduğun mənzillə telefon əlaqəsi saxlayırlar və xəbərdarlıq edirlər ki, sizin filan
O
ailə üzvünüz,
xəbərdarlıq, o
yəni
xəbərdarlıq.
onu, o problem aça bilərmi bu ailəyə?
Ya, o xəbərdarlıq icazə xarakteri daşımır. O xəbərdarlıq
Yox,
ev
razılıq
mülkiyyətçisi
alırlar.
yox.
Razılıq alırlar.
O xəbərdarlıq, o razılıq yazılı olmadığına görə öhdəlik daşımır.
Yəni
O
telefonla
mülkiyyətçi tərəfindən zaminlik və öhdəlik müqaviləsi
yazılı
yoxdursa,
şəkildə olmalıdır.
heç bir öhdəlik daşımır.
012-436-7742 xidmətinizdədir. Təşəkkür edirəm cavablarınıza görə. Zəng edin, əgər Vaqif bəyə sualınız varsa, sizi də nəsə maraqlandırırsa, hüquq məsləhətinə ehtiyacınız varsa, buyurun, zənginizi gözləyirik saat 8-ədək. Hazırda Aydın bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın bəy. Hüquqşünas sizi dinləyir, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Mən sualım mənim vəkilədir.
Təbii ki,
hörmətli vəkil. Deməli, mən bu mülki iş üzrə deməli, küçənin daralması, əlavə nərin qonşu tərəfindən yol daraltması üçün tikinti verilir, sürbəcür ağaçlar verilir. Yəni, həyətə maşının giriş çıxışı çox çətinləşir, məhdudlaşır. Hətta həmin yol, nətər dövlət əhəmiyyətli yoldur, bir balaca bir yol olmağına baxmayaraq, bir tərəfi qanunu asfalt, qonşu kətlərə gedir, hətta sərhəddə doğru. Bir tərəfi isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə baxan kanala doğru. Yəni biz sel sularının elə bir ətəyindəyik. Hətta qarşıda bir platina, bir göl də şeylər, onun qabağını kəsirlər ki, bu rayonun hətta mərkəzinə belə ziyan törətməyin qarşısını alsın. Bu yol qonşu tərəfindən daraldılıbdır. Bu barədə mən birinci rayon icra başçısına ərizədə müraciət elədim. Və o da torpaq şöbəsindən nümayəndə, kənd sovetindən nümayəndə göndərilib, gördü ki, bəli, mənim şikayətim haqlıdır. Ancaq buna baxmayaraq, onlar yazdı ki, bax, olduğu kimi yazıram ki, məlum oldu ki, evin qabağında o yol daraldılıbdır, vəziyyət nəmin çətinləşibdir, bu barədə məhkəməyə müraciət edin. Rayon məhkəməsinə mən müraciət elədim. Birinci dəfə. Rayon məhkəməsi yolun açılması, ağaçların qırılması barədə sərəncam verildi. Yol qismən, yəni xeyli, yəni şeyləsin. Bu məni razı salmadı, çünki yolu, deməli, torpağın kadastrını göstərdik ki, yolun eni 11 metrə olubdu. Qanunu bu fakt. Hə. Ona görə yenidən biz Gəncə Apellasiya məhkəməsinə müraciət elədik. Hətta qarşı tərəf də verdi. İndi bu 7 metrə vermişsə, Gəncə Apellasiya elədi yenidə bunu 8 metrə. Yəni mənim xeyrimə. Gördülər ki, dediyim faktlardan da hələ biraz da artıqdır. Nə isə, qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdi. Kassasiya şikayəti verəndə də, o gün mənə də çağırdılar, neçə sözüm onda yoxdur. Orada belə bir şey yazılır. Bax, məni maraqlandırın. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosesiyal Məcəlləsinin 67-ci maddəsinin əsasən məhkəmə prosesində ancaq vəkillə bir iştirak etməlisiniz.
Deməli, Ali Məhkəmədə eləmi?
Ali Məhkəmədə.
Aha.
Bir fikir verim. Mən müəlliməm, ali təhsilli müəlliməm. Aldığım maaş 200 manat da deyil. Bir vəkilin tutulması üçün ən azı 300 manat pul lazımdır.
Yəni siz yolunu bilmək istəyirsiniz də, bundan başlayın ki, siz Ali Məhkəmədə məcburi vəkillə təmin olmağınızı deyirlər və siz bilmək istəyirsiniz.
Mən ərzədən ona mən müraciət elədim ki, xahiş edirəm ki, mənim imkansız olduğuma görə ailənin bax belə vəziyyəti, bu planı, bu hər bir şey rəsmi kağızlardan. Və yəni yalandan, havadan yox. Yəni hamısı, yəni mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur. Xahiş edirəm, məni vəkillə təmin eləsiniz. Ancaq mən getdim ora, əvvəldən də mən bunu göndərmişdim. Heç sən danışma, yerindəcə otur, tamaşaçı kimi baxa bilərsən. Və bu söz azadlığı, azadlıqdan danışır, insan azadlığı. Və bu harda qaldı?
Oldu, bircə
dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə.
Hüquqşünas sizi anladı, yəni telefon xəttində dinləyicilər var. Biraz zəhmət olmasa konkretləşdirin.
Yekunlaşdırıram.
Sualınız nədir, müəllim, sualınız?
İcra olunması istəsə ləğv olsun, yenidən Gəncə Apellasiya baxsın. Yenidən Gəncə Apellasiya yenidən baxdı. Fikir verin, gör neçə dəfə dövr eləyir. Deyək, yenə də mənim xeyrimə qismən, yenə də 8 metrə və müəyyən qədərdə hələ əlavə açılmağına qərar verdi. İndi qarşı tərəf yenidən Ali Məhkəməyə...
Məllim, aydındır. Mən sizə...
Sualınız
nədir, məllim? Sualımız nədir?
sualım budur ki, mən Azərbaycan Respublikasının bir vətəndaşı kimi, deməli, ali məhkəmədə mən iştirak edəyəm deyə tutaq ki, burada yazır, vəkillə bir gün, mənim vəkil tutmağa imkanım yoxdur.
Şikayət kim veribdi?
Mən neyinə məliyəm?
Şikayət kim verib?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində başqa dinləyici var, Zeynal bəy. Zeynal bəy, telefon xəttində gözləyin, biz hələ sizi efirə qoşmamışıq. Bu müəllim danışdığını qurtarsın, sonra sizi də efirə qoşacaq. Buyurun.
Deməli, müəllim, qulağın qısa. Bilirsiniz, sizinki sual da olsun ki, çıxışdır.
Sizin mən bir çıxış yolu göstərim.
Çıxış yolu sizə, sizin bir dəqiqə qulağın, da müəllim. Siz istəyirsiniz ki, müəyyənləşdir. Sizin bizim sualımız nədir? Niyə ali məhkəmədə vəkillə çıxış eləyirik?
Hədə belə çıxır da, mən bir imkanım.
O, qanundur, qanun belə göstərilibdir. Siz vəkillər kollegiyasına yazılı müraciət eləyib, pulsuz vəkillə təmin olunması üçün məhkəmədən başqa ərizə ilə müraciət eləyə bilərsiniz. 1. İkinci, bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət eləyə bilərsiniz. 2.
Kimin dəyişdirilməsi?
Bu qanunun dəyişdirilməsi üçün Milli Məclisə müraciət edə bilərsiniz. Sağ ol. 2. 3-cü, siz mənim hədəfə gift satmaq istəyirsinizsə, sizə çox qısa məsləhət
verirəm.
Siz 11 metrənin dabasını döyürsünüz, sizin evinizə gələn sizin...
Bəli, çox həssiz edim etdi. Hətta
sizin evinizə bir icazə verin də müəllim, sual verdiniz.
Yağın olsa deyilə, heç bir deməli yağın söndürmə maşını.
Aydındır müəllim, biz kimizə bir yerdə danışıqsa, işimizi biləkdə danışmayaq.
Siz zəhmət olmasa qulaq asın, buyurun.
Deməli, bizim sizin istədiyiniz yolun kommunikasiya xəttinin
bərpası, konkret.
11 metrə enə gəlib çatmasıdır.
Bəli.
Biz 8 metrəni götürsək, siz 70%...
Sizə də mən qaynı oldum gəncəni.
Bir dəqiqə cazı verin də, müəllim, danışdır.
Mən çox xahiş edirəm, Zeynal bəy telefon xəttində gözləyir, sizinlə konkretləşdirsin vəkil ki, biz onu da dinləyək.
Müəllim, siz 70% hədəfə nail olmuşsunuz.
Bəli.
Siz bunun icrasına dalınca düşün. Ali məhkəmə qərarı icrasına gedin. Ondan sonra təzdən yenə icra hakimiyyətinə yazın qalan 4 metrəni. Yenədən icra hakimiyyətindən 4 metrə yeni məktub alın, yeni akt alın.
Aha.
Onu yenidən məhkəməyə verin. Hiss et sevin.
Yaxşı, bax, indi bu vəkil də mənə kömək eləyin də, elə bir azadlıq radiosu.
Məlim, o vəkil kollegiyasına ərzə ilə
müraciət... Mən istəyirəm, bir dəqiqə bu artıq azadlıq radiosu bağlıdır. Məlim, deməli, söhbət ona gedir ki, bizim gücümüz yalnız, bax, hüquqşünas yoldaşları dəvət edib, studiyada pulsuz dinləyicilərə hüquqi yardım göstərsinlər. Ancaq azadlıq radiosu, yəni vəkillər kollegiyası deyil,
Məhkəməyə yazılı müraciət edin, sağ olun.
Xeyriyyəçi bir fond deyil, azadlıq radiosu səlahiyyətinə daxil olmadığına görə.
Vəkillər kollegiyasına müraciət edin, sağ olun.
Aha, vəkillər kollegiyasına müraciət etməlisiniz, salamat qalın, siz ora mütləq yazılı şəkildə müraciət edin, sizi mütləq vəkillə təmin edəcəklər. Və hazırda Zeynal bəy telefon xəttindədir. Zeynal bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi dinləməmişdən əvvəl bir dənə dinləyicilərə 0-2-4-6-7-7-42 əziz dinləyicilər xidmətinizdədir. Zəng edin, efirə qoşulun, hüquqşünaslar sualınızı verin. Efirə çərəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız və 0-5-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, səsləndirək. İndi isə davam edin, Zeynal bəy, hüquqşünas sizi dinləyir. Buyurun.
Deməli, mən 95-ci ildə İcra hakimiyyəti tərəfindən torpaq sahəsi ilə təmin olunmuşdum. Bu, həyətcanı evimizin sahəsi çox kiçik olduğuna görə mənə torpaq sahəsi vermişdilər. Həmin torpaq sahəsində mən sərhədləri qoymuşdum və imkan olmadığına görə ev tikməyə, orada belə infrastruktur da yoxdur. Nə qazı, nə su, nə işi olmadığına görə hələlik ev tikə bilməmişdim. İndi bu illəri 2013-13-cü ildə o həmin sahəyə kimsə o mənim torpağımı, o pis o torpaq sahəmi zəbt eləmiş. Mən getdim polisə ərizə verdim. O polis işçisi uzun tədqiqat aparandan sonra qərar verdi ki, sənin torpaq sahən deməli başqa adama verilsin, ya necə o belə də qeyri bir qanuni bir yolla, çünki sənin torpaq sahən əlindən alınsın, başqa adama verilsin. O qərarda hələ ki yazılıb, polisin qərarında. Sonra mən o qərarı oxudum, gördüm ki, orada yazıb ki, o mənim torpağımı zəbt eləyən insan özü 82-ci il təvəllüdüdür. Özü də o Zəngilan qeydiyyatında olub. 82-ci ildə hələ bu axırlara qədər Zəngilan qeydiyyatında olub. 92-ci ildə o torpaq sahəsi güya ona verilib, həmin torpaq sahəsi. Ha, o vaxtda onun cəmisi 10 yaşı olub. Ha, o həmin torpaq sahəsində heç bir maddi izləri yoxdur, heç bir şey eləmir. Orada da heç kəs onu tanımır.
Aydındır.
Aha.
Sual nədən ibarətdir?
Mənə aydındır sual. Sizə qısa bir sizə icra hakimiyyəti torpağı verəndə nə sənədindən verib? Sənədin adı nədir?
Çıxarış verib. İcra hakimiyyəti çıxarış verib ki, sizin ev tikmək barəsində orada icazə verilib ki, mən orada torpaq sahəsi ev tikir.
Aydındır. Sizin çıxarışın əsli sizdədirmi?
Bəli, bəli, məndədir.
Siz çıxarışın əslini notariusdan təsdiq eləyirsiniz.
Aha.
Həmin şəxslərin polisə verməyə mənası yoxdur. Polisi qoy qırağa. O polisə aid olmayan işdir. Siz həmin şəxslərin və digər şəxslərin həmin ərazidən çıxarılmasına dair hansı rayondadır torpaq?
Sabunçu rayonunda.
Sabunçu rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi verirsiniz.
Sabunçu rayon məhkəməsinə?
Bəli. Filan kəsin...
Mən başa düşürəm.
Həmin torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair iddia. Hə. Şey qutardı.
O ilə iş təmin olunur.
Bəli. Çıxarılma iddiası.
Bilirsiniz necədir? Mən o torpaq sahəsini verəndə məndə o yerləşmə sxemi verilmir. Məndə xəritə var necə yerləşir də mənim torpaqda.
Siz sizin əlinizdə çıxarış varsa sizdə siz.
Hə, mən icra hakimiyyətinə neçə dəfə
Bir dəqiqə dayanın. Sizdə çıxarış varmı? Çıxarış üzrə sizin kadastrınız var. Siz məhkəmə prosesində həmin kadastrın sizin torpağınız harada yerləşməsini ekspertiza təyin olunub müəyyənləşdirəcəksiniz. Siz çıxarılma iddiası verin, sizin bütün suallarınız qutaracaq.
Özləri çıxaracaq da.
Məhkəmə qərar verir.
Çox bu hələ iş prokuratoraya da vermişəm.
Prokurorluğa da polisə aid olmayan predmetdir.
Yox, bilirsiniz mən nəyə vermişəm ki, o adam ki, o şey iddia eləyir ki, bu torpaq mənimdir. O vaxt onun gəmisi o güya ki, torpağı 92-ci ildə alıb. Onun torpağı alması qanunsuzdur.
Çünki mənim, siz ondan işiniz yoxdur, nə torpaq alıb, nə eləyib? Sizin çıxarışınız var. Siz qoyursunuz çıxarılma iddiası. Filan kəsin və digər şəxslərin. Orada digər şəxslər də yazın. Niyə? Çünki ola bilər onun qohum əqrəbəsi də olsun. Filan kəsin və digər şəxslərin mənə aid olan filan torpaq sahəsindən çıxarılmasına dair. İddia ərizəsini qoyursunuz, nə sənədlər ona qoşma eləyisi lazımdır, verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə 3 ay ərzində baxıb qətnamə verəcək. Sizin sualınız.
Qətnamə verəcək, bəlkə onun xeyrinə verəcək, ola bilər ki, onun xeyrinə verəcək.
Mən məhkəmə deyiləm ki, mən deyirəm, əlində çıxarış varsa sənəd xeyrinə verməlidir. İddianı düz qoyun, sizin xeyrinizə verəcək.
Yoxlayar
idi, onu da yoxlayar. Ambusmanı yazmışam. Onlar, siz elə bir ki, adınız nədir?
Quliyev Zeynal.
Zeynal müəllim, siz təhsil almaq istəyəndə hara geçsiniz?
Təhsil almaq, təhsil ocağına gedirsən.
Sağ ol. İndi elə bir ki, siz təhsil almaq istəyəndə pacar nəyə gedirsiniz? Tərs gedirsiniz. Siz indi gedin, sizə lazımdır çıxarış. Var əlinizdədir. Sizi çıxarışınız varsa, o hüquq sizə aid olan əmlakdan digər şəxslərin çıxarılması lazımdır. Siz gedin məhkəm, Sabunçu rayon məhkəm, çıxarılmaya aid olan məsələlərə də həmin ərazidə olan məhkəmə baxır. Çıxarılma tələbinə dair iddia verin. Sizin işiniz olur.
Çox sağ olun ki, məsələsizə görə çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Və nə qədər ki, telefon xəttində var mı dinləyici? Aha, bir dinləyici də var. Onu da dinləyək, sonra bir neçə sual oxuyaq. Alo.
Bəli, alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Çox xahiş edirik. Radion səsini ümumiyyətlə tamam kəsin. Çünki səs efirdə özümüzə qayıdır.
Radioda qulaq asmıram. Vəbşi, ümumiyyətlə, yəni ancaq belə danışa bilərəm. Səsimi yaxşı eşidə bilirsinizmi?
Bəli, buyur, gəlsin.
Danışın, buyurun, eşidirik.
Məsələ bu iddiadadır ki, Səxavət İsmailovdur sizə, Ağustafa rayonunun.
Buyurun, bəli, buyurun.
Hansı kəndinə?
Ağustafa rayonu Yeni Gün kəndi.
Yaxşı.
Vəkilimiz də Qazaxdandır. Bir-birinizə yaxşı dil taparsınız, buyurun.
Aha, laf gözəl. Deməli, mən ikinci qrup əlilən, özümüz də Ermənistan qaskını yıx 1988-ci hadisələrində gəlmişik. Basarkeçer rayonundan. Deməli biz 93-cü ildə Ağustafa rayonu icra hakimiyyəti tərəfindən 6 sot torpaq verilib bizə. Həmin 6 sot torpaqda Dövlət Qaçqınlar Komitəsi 2 otaq bir zaldan ibarət mənzil tikib bizə verib təqdim eləyib və həmin mənzilin tikintisi 97-ci ilə qədər yarımçıq qalmışdı. Biz prezident aparatına müraciətimiz əsasında 2000-ci ildə həmin ev bizə tikildi, istifadəmizə verildi. 2000-ci ildən bugünə qədər həmin evdə biz yaşayırıq, ancaq evdə tam yəqinliklə bunu deyə bilərəm ki, sementdən istifadə olunmayıb, qum, çıngıl, daşdan istifadə olunub, ev hal-hazırda yararsız bir vəziyyətə düşüb. Evdə çatlar əmələ gəlib, evin xımı uçma təhlükəsindədir. Biz məsələ ilə bağlı 112 xidmətinə Fövqəldə Hallar Nazirliyinə müraciət etdik. Fövqəldə Hallar Nazirliyindən komissiya gəldi, bizim evə baxış etdi və evin həqiqətən də təhlükəli, yararsız vəziyyətdə olduğunu sübuta yetirdi. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətində qəbulda olmuşam. Başçının birinci mavini Ramiz Səfərov tapşırıq verib ki, vətəndaşın evinə gedilsin, baxış keçirilsin. Və Məzahir adlı bir məmura, icra məmuruna tapşırıq verib. Bu icra məmuru 30 ildir xalqın qanını içən
zülmün... Mənim bilirik də, o icra məmuru hazırda biz onu efirə qoşma imkanımız yoxdur. Mənim, bizim yoxdur, sualımız nədir? İttiham etməyə, ya ad çəkməyə, ya da ittihamları
etməyə... Sualımız nədir mənim?
Sualımız, sualımızı verir.
Problemi həll edəm.
Sualım bundan ibarətdir ki, mən Azərbaycanda şikayət etmədiyim məmur öz başlasığından baş prokurorluğa da şikayət verməyəm.
Siz deməli,
Azərbaycanda müraciət eləmədiyim bir qurum qalmadı. Müsbət nəticə
aydındır, siz müsbət nəticə...
Mən kimə, hara, nə formada şikayət
edirəm, çox xahiş edirəm. Ay, sağ ol, bundan danış. Siz müsbət nəticə nə idi siz məsəl üçün? Müsbət nə olsa, siz
müsbət...
Sizin şikayətiniz nədir? Bax, bax nədən narazısınız?
Dərdim heç nə, hökumətin tikdiyi, Qaçqınlar Komitəsinin tikib verdiyi ev başıma uçur sadəcə.
Uçur yoxsa uçur?
Uçma təhlükəsi var, uçma təhlükəsi, 90% uçma təhlükəsi var evin. Qarşısı alınması...
Bax məlim, qulaq as bir dəqiqə. Hər şeyi öz adından deməyən də, lazım olan istədiyin, məsəl üçün, istədiyin əşyanı götürməyən də, ayrı əşyə götürən də, istədiyin işi görənməyəcək. Bugün sizin eviniz neçədən çatı var?
Evdə neçə çatı var?
Bəli.
Evdə çatın sahə hesabı məlum deyil.
Qardaş, bir dəqiqə daha, qardaş, icazə ver daha. Bax, mən sənə yol göstərmək istəyirəm.
Buyurun.
Hüquqşünas kimi məsləhət vermək istəyirəm.
Buyurun.
Neçə çatı var? Sayını bilirsənmi?
Bəli, bilirəm.
Neçədir?
Çoxdur, məllim. Yəni...
Bilmirsən sayını, bir dəqiqə icazə ver daha. Biz başlamalıyıq problemin həllindən. Çantın eni nə qədərdir?
Təxmini 5 çanta yaxın, 3 çanta yaxın.
Siz həmin evin çöldəndir, çant içərdəndir?
Çöldən də var, içərdən də var.
Siz onların şəkilini çəkibsizmi?
Fövqəladə hallardan da çəkilib, məndə də.
Sizdə varmı şəkili?
Bəli, bəli.
Siz bütün dünya şikayət eləməkdən sonun bir dənə yolu var. İcra hakimiyyətində Fövqəladə Hallar Komissiyası var. Siz 35 gün, 36 gün ərzində ərzə verməlisiniz. 36 gün ərzində sizə müsbət cavab verilməyəndə siz həmin ərazi üzrə Gəncədə yerləşən İnzibati İqtisadi Məhkəməyə evin bərpa edilmək vəzifəsi qoyulsun deyə iddia verməlisiniz. Siz 37-ci gün, 38-ci gün artıq verənməzsiniz iddia. Birisiz nətərdir? Biri var... Qışqırmaq.
Bax, necə ki siz qışqırırsınız dinləyicilərin üstündə.
Hə, biri var danışmaq, biri var dalaşmaq. Bunlar ayrı şeydir. Dalaşmaq
da danışaq.
Hə, biz danışanda bizi hamı eşidir, başa düşürlər. Biri var haiküy, havar salmaq ki, qoymayın, ev mənim başıma üstə hələ uçmayıb. Biri də var ki, siz o şəkilini çəkin, aktlaşdırın, üç qonşudan ibarət aktlaşdırın, aktın sayında tək adamı, üç nəfər, beş nəfər olsun, konkret evin çartı olan yerənin şəkilini çəkin, sayını yazın, dərinliyini yazın və aktla bərabər Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin rəhbəri Məhrəm müəllimə ərzə ilə müraciət edin. Həmin ərzədə də komissiyanı göstərin, Fövqəladə Hallar Komissiyası. Hay küysüz, gedin qəbuluna, deyin ki, məni Hüquqşünas Vaqif Aliyev göndəribdir, şəkillər də budur. Evin başıma açıq, xayş eləm bunu düzəldin. Düzəltməsələr,
15 gündən sonra verərsin məhkəmə. Yaxşı mı?
Hörmətli vəkilimiz.
Qardaş, mən sənə dedim də, bax, mənim adımı da deyim. Məhərrəm Əhməkiyev deyilsən ki?
Vagif Aliyev.
Bəli. Xaç deyilədi ki, komissiya göndərəsiz, araşdırasız. Bir vaxt qışqırmaq, haqqüs olmaq. Bir də səliqə ilə, baş şəkilləri də apar. Denən evim mən, nə bilim, aydan ulduzdan gəlmişəm yox. Ha, nini sən aradan gəlibsən? Vətəndaş sənin evin tur. Xaç eləm, imkanım yoxdur. İmkan varsa bu evə kömək eləyin. Siz o qədər bərkdən danışırsınız ki, heç kim deşitmir. Kimisənə gedin qəbuluna, qəbul günü var. Ərzə də verin. 36 gün ərzində eləməsə inzibati iqtisadi məhkəməyə Gəncədə yerləşir. Evin bərpa edilməsi iddiası qoyun, cavabdehi də qoyursunuz komissiyanı.
Amma elə edin ki, sizin o ərzədir, məktubdur, o qeydiyyatdan keçsin.
Bəli, surətini...
Yəni sizə bir
əsas... Bəli, ancaq mən hesab edirəm ki, Məhərrəm mənim elə adam deyil, o məni də tanıyır. O hesab edirəm ki, bilirsiniz, sözün deyilmə tərzi var. Adi bir doğma adamın qana sən qışqıra-qışqıra denən oradan mənə qanı ver, o sən dalaşacaqsın.
Siz Məhərrəm müəllimin yanına gedib qışqırsaz, Vaqif müəllim də sözü keçməyəcəksiniz.
Yox, mənə sakin. Bizim qulağımız 20...
Təşəkkür edirik, bax, sizə bu cür yol göstərdilər. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Sağ olun, sağ olun.
Və sizinlə sağollaşırıq. Telefon xəttində dinləyici yoxdursa, birinci sual oxuyum. Hələ 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. 15 dəqiqəyə... 20 dəqiqə yaxın. Birinci suala siz də orada dinləyiciləri efirlə birləşdirərsiniz. Mahir yazır ki, salam, bilmək istəyirəm ki, evdə qeydiyyatda olan şəxsin ev üzərində səlahiyyətləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Ümumiyyətlə, qeydiyyatda olmaq həmin evdə qeydiyyatda olan adama istifadə hüququ verir. İstifadə hüququna bərabər hüquqdur. İstifadə hüququdur. Yəni, həminlə mənzildən istifadə etmək hüququ var, maniyyəsiz.
Məsələn?
Bəli, istifadə etmək hüququ var. Onun mülkiyyət hüququ yoxdur, mülkiyyət hüququ...
Üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur.
Bəli, onun orada yaşamaq hüququ var.
Qeydiyyatda olduğu halda, yəni məhkəməyə verib oradan pay istəmək hüququ yoxdur.
Yox, o bilirsiniz necədir. Yəni, mülkiyyətinin istifadə edən vətəndaşla münasibətləri kəsişən xətt nə vaxtdır? Mülkiyyətçi həmin evi satmaq istəyəndə, üzərində sərəncam vermək istəyəndə mütləq istifadədə olan şəxsinə razılaşmalıdır. Yazılı onun...
Amma gəlin belə bir vəziyyəti deyin, aydınlaşdırın. Sonra ki, heç bir problem yoxdur və mülkiyyətçi də evi satmaq da istəmir, heç bir mübahisə də yoxdur. Qeydiyyatda olan şəxs, yəni birdən-birə məhkəməyə müraciət edə bilərmi ki, mən qeydiyyatda olduğum mənzildən pay istəyirəm?
Xeyr, onun orada kompensasiya ilə əlaqədar iddia vermək hüququ yoxdur. Mülki məcəllənin... Müvafiq maddəsidir, səhv eləmirəmiz 128-ci maddəsində göstərilir ki, nöqtə 2-ci maddəsində. Ancaq mülkiyyətçinin digər yaşayış hüququ olan istifadəsini yaşayış hüququnun itirilməsi üçün kompensasiya verməklə yaşayış hüququnu itirə bilər. Yaşayış hüququ olan şəxsin mülkiyyətçini kompensasiya ver deyə məhkəmə iddiası qanunvericilik, belə bir qanunvericilik yoxdur.
Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Zülfüqar bəy, siz telefon xəttində qalın, mən bir sual da oxuyum, çünki bayaqdan forma gələn suallardan oxuya bilməmişəm. Telman yazır ki, əgər qanun üzrə vərəsələrdən biri məhkəməyə müraciət edərək, təkcə özünün qanun üzrə vərəsə kimi tanınmasına çalışırsa, bu zaman o hərəkətinə görə həmin vərəsənin ləyaqətsiz vərəsə kimi tanınması üçün məhkəməyə müraciət etmək olarmı?
Ümumiyyətlə,
var belə bir təklif.
Xeyr, ləyaqətsiz vərəsə var, mülki məcəllənin 1137-ci maddəsi ilə tövsif olunur. Ləyaqətsiz vərəsə nə deməkdir? Birinci, siz bunu müəyyənləşdirin. Ləyaqətsiz vərəsə, vərəsəli vəsiyyətnamə qoyan şəxsin iradəsinin əleyhinə getmiş, hər hansı bir cinayət törətmiş, digər şəxslərin vərəsəli payına gəlməyinə maniyyə törətmiş, o, artıq o qanun üzrə vərəsədirsə, artıq sən ləyaqətsiz vərəsəlikdən danışamazsın. Bu, zaman və məkana münasibətdə bu proses keçib. Sadəcə olaraq, o qanun üzrə vərəsədir, öz payını istəyir. Öz payını istədiyinə görə niyə ləyaqətsiz vərəsə olar?
Yox, yalnız ona verilməsi.
Yox, yalnız özünə verilməsi, yox, o yalnız özünün vərəsə kimi tanınması ilə bağlı deyə hərə geçsin öz hüququnu.
Nə olsun da məhkəmə tanımıyor.
Hərə geçsin öz payını tələb edir.
Və təxminən 10 dəqiqə, 10-15 dəqiqə vaxtımız var. 02-436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Hazırda Zülfüqar bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünas Vaqif Aliyev sizi dinləyir. Buyurun.
Aha, yaratdığınız şəraitə görə təşəkkür edirəm şikayət və yardımlarımızı.
Buyurun, biz de təşəkkür edirik dinlədiyinizə və qoşulduğunuza görə. Qısaca,
aha. Mənim birinci şikayətim telefonla bağlıdır. Bizdə telefon xətti yox idi. Mən elə ünvanı belə icazə verin səsləndirim ki, o aidiyyatı orqanlarda bir
sinəkardan
gelir söhbət. Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsi yeni salınmış yaşayış masivi Baksoldan sizi narahat edirəm. Bizdə yeni salınmış qəsəbədir, yəni yaşayanlar da çoxdur hal-hazırda orada. Bizim işıq problemimiz belədir ki, təzə xət çəkiblər. Amma üçüncü ildir ki, bir dənə yeləsən kimi işıqlar sönür. Mənim birinci istəyim budur ki, yəni bunu biz Binəqədidə yaşayırıq. Bunun üçün biz hara müraciət eləməliyik? Yox,
aydındır, birinci biz
hara müraciət. Yox, mən sualların toxu.
Birinci
dəqiqləşdirək, siz bina evində yaşayırsınız, həyat.
Yox, yox, həyat evidir. Kabelləşmə gedib. Amma məsələn, ta ki, bu son yağışlar ki, yağda güclü yağış.
Aydındır. Sizin
onda sizin... hamının işığa ehtiyacı var da, məsələn, ta ki, evdə çənəsə istifmə beləntinə, işıqları söndürdülər. Demək olar ki, bir sütkə işıq olmadı.
Aydındır.
Bu birinci hal deyil, yəni bu üçüncü ildir, hər dəfə olur. Mən prosa bilmək istəyirəm ki, laf belə lazımdır, bunlar məsələn, boğazından tutub, təzminatımızı da tələb eləyək. Yəni, dəyən mənəvi canı da onlardan tələb eləyək ki, nə tər olur ki, yəni kabelləşmə gedib, öhkəlik götürmüsən yerinə yetir.
Aydındır, hörmətli vətəndaş, birinci biz sizin, birinci mənəm, fərqi yoxdur. Birinci özümün statusunu müəyyənləşdirim ki, mən orada nə gəzirəm, hansı sənədim var, orada yaşayış şəraiti varmı, yoxdur mu, ondan sonra danışaq, hüquq tələb eləyək. Sizin orada yaşadığınız yer, həyət evi, hansı sənədləndir? Çıxarışlandır, bələdiyyə sənədindəndir?
Yox, bələdiyyə sənədidir.
Hə, sizin bələdiyyə sənədindən olduğuna görə, ümumiyyətlə, bilirsiniz, burada çətinlik nədən ibarətdir mənim fikrimcə, ancaq siz nəticə əldə eləməyiniz, hesab edirəm, eləyə bilərsiniz. Niyə? Çünki bələdiyyə torpaqları devlət torpaqlarından konkret hər hansı bir sənədlə ayrılmayıbdır. Bələdiyyə torpaq verib sizə, siz gedib kadastr almamış, çıxarış almamış, orada hər hansı bir yaşayış masivisi alınmamış.
Uşaq doğulub.
Dərhal, sağ ol. İndi ona görə, elə bil ki, siz yaşayış masivi, kommunikasiyalar, yol salınmamış, üçün insan həyatı, şəhər salınmamış, insanlar şəhər salıb. Buna gəlib çıxmışıq. İndi vəziyyətimiz budur. İndi bu vəziyyətdən necə eləmək lazım? Burada da gene halsız küysüz. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bizim problemimiz işıqdır mı, telefondur mu, kanalizasiyadır mı, sudur mu? Hansıdır?
Hamısı var, hamısı var. İşığı elə bir sönməyin dedim. Yəni kabelləşmə gedib, normal halda işıq var.
Amma
külək əsdi, qar yağdı, yağış yağdı, işığı söndürürlər, özə deyirsən də belə əhəmiyyət də vermirlər. Bunu qoyduq qırağa.
Yəni, sual verdin üçün qoyma. Ya sual vermə, ya verdin qoyma.
Cavabın deyin. Qısa eləyək ki, yəni başqa dinləyicilər də var.
Siz kommunikasiyalara görə xidmətdən narazısınız, problemlər var. Ona görə siz işıqla əlaqədar bir neçə qonşu yığılıb bir akt tərtib eləməlisiniz. İşıq pis yanır, səhv yanır, yaxşı yanmır, voltu azdır, amperi çoxdur. Elektrik şəbəkəyə addelini aktla əlaqədar bir neçə...
Binəqədi yoxsa hara?
Sizə işıq verən hansı elektrik şəbəkədir?
Aha, binəqədi.
Sağ ol, onu dəqiqləşdirin. Ora siz kollektiv şəkildə ərzə yazmalısınız və qısa. Leyli məzun nəsəri yolu qısa. Şığınız problemi nədir, xayiş elik nəyə eləyin?
Bu aydındır.
Geçdik telefona,
onlar baxmasa.
O baxmasa, ondan alaqədər məhkəməyə iddia ərzəsi vermək hüququnuz var. İnzibati
iqtisadi hüququ. Keçək onda telefona. Telefona yox idi bizdə.
Telefonla alaqədər də eyni məqamdır.
Bir dəqiq, indi telefonda başqa məsələdir. Demək, telefon xətti yox idi, indi telefon xətti çəkirlər, prosa ora qoşulmaq üçün 100 manat pul istəyirlər. Mən onu bilmək istəyirəm ki, dövlət üsumu nə qədər?
Onunla alaqədər texniki xərclər var. Siz onunla alaqədər ərzə yazsınız telefon qovşağına. Yazsınız ki, xahiş edirik ki, bizə xərclərə açıqlayın. Bunun yolu budur. O sizə xərcə açıqlayacaq ki, 20 mat kabel xərcidir. Nədir? O sizə konkret göstərəcək əraziyə görə. Nəyə görə?
ərzəklə göstərirsiniz ki, xahiş edirik ki, mən vətəndaş falan kəsim evim burdadır.
Bu bütün... dövlət ateistidir, yoxsa özəldir?
Bəli, dövlət ateistindir.
Ərzəklə müraciət eləyin, xərclərinizi
çəkirlər.
Burada da
dirəkləri bastırırlar, kabeli. Prosa indi kim qoşulmaq istəyirsə?
Aydın, burada da bir problem qalmadı. Sonra növbəti problem nədir?
Aha, demək, su məsələsi belədir ki, yəni hal-hazırda şəxsi bir adam ora su çəkib, suyun demək ki,
qoşulmaq haqqı... Eyni mexanizmdir, müəllim, qulaq alsan.
Yox, bir dəqiqə, indi mən burada başqa şey var. Demək, su xətti çəkib, suyun tutaq ki, bir nəfər istifadə eləməsi üçün 100 manatdan satıb, hamıda qoşulub. İndi həmin o su çartı, yəni ki, o qədər paylanıb ki, tələbatı ödəmir.
Aydındır, siz yəni, o suyu...
Bizim onun üçün hara müraciət eləmək ki, təzə ora su xətti çəksinlər,
Azərsu.
Azərsu, bir kanalizasiya məsələsi qaldı ki...
Elə soruşacaqdım, hamısını dediniz, kanalizasiya yaddan çıxdı.
Azərsu.
Kanalizasiyanı da deyim ki, kanalizasiyanı çəkiblər, mədənizdir, tox ki, qoşulursan kanalizasiya söz getdi. Amma həmin o yerin altına gələn kanalizasiya gedəndən sonra təzədən onu yerin altından qaldırıb, yerin üstünə vururlar, yerin üstünə. O bizim evin yanından axır güya ki, yerin üstündən axıb gedir. Yəni bu məsələni də aldım.
Çirkab sular.
Azərsu.
Aha, yolumuz da ki, bərbat günündədir. Yol üçün hara müraciət edəyək?
Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edəcəksiniz. Bələdiyyə Nəqliyyat Nazirliyi. Çünki kəndə
daxili yollara görə bələdiyyə.
Bəli. Deməli sizin bütün mexanizminiz hər predimet üzrə. Tutam ki, yol addelini, işıq addelini, qaz addelini, hansı problem varsa bir neçə qonşu yığılırsınız, akt yazırsınız, konkret problem nədir? Sonra aktın üstünə bir dənə ərizə yazırsınız ki, xahiş edirik bunun sistemli şəkildə qurulmasına köməklik göstərəsiniz.
Mexanizm budur. Yeni icra hakimiyyətinə də yazın ki...
Bəli.
Demək, kanalizasiya üçün hara müraciət olmadı?
Azərsu. Su Azərsu, kanalizasiya Azərsu, işıq idarəsi rayon üzrə...
Yol bələdiyyə...
Daxili yoldursa bələdiyyə...
Yol bələdiyyə, nəqliyyat nazirliyi, icra hakimiyyəti.
Aha, icra hakimiyyəti. Və nə qaldı? İşıq, suyu, qaz var, qaz.
Qazı da ki...
Elə bir dəfə yazıq qaz idarəsində yazın.
Əsas xəttə özümüz pulcuqa qoşulmuşuq, qaz belədir.
Problem eynidirsə... Mümkündür.
Vəssalam.
Yəni, qazı deyim də, yəni ki, öz pulumuzla çəkdirmişik.
Aydındır,
dövlət büdcəsinə, yəni öz hesablarınla yazdırıblar, onu deyə bilmərəm, amma biz öz pulumuzla qaz xətti çəkdirmişik.
Çək aldınız mı, çək?
Hə?
Çək aldınız
mı? Yox, çək alınmı beləmək.
İndi qaz işçisi gələndə də mənim çəkimi ver, pul vermişim.
Aha, oldu.
Oldu. Təşəkkür. Deməli, qaz şunda birbaşa Azərqaza indidən müraciət edin ki, növbəti dəfə qaza görə bir dəfə vəkil saatına zəng eləməyin. Çünki xeyli, 20 dəqiqə vaxtımız getdi. Bu, və əziz dinləyicilər, çox az vaxtımız qalıb. Gülşən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, hüquqşuna sizi dinləyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, 78-ci ilin bir sovet dövrünün sənədləri var, bizə texniki sənədlər, torpaq qeyd var, texnik pasport var, onunla çıxarış ala bilərəmmi mən?
Sizdə həyat...
Həyat adamın adını
Yox, ala bilməz. Siz...
Hansı sənədlər hazırlamalıyım?
Siz torpaqdan söhbət gedir?
Torpaqdır, torpaq qeydi var, müddətsiz mənim qaynatıma verilir.
Başa düşdüm, siz söhbət haradan gedir? Torpaqdan gedir, zdaniyə evindən gedir, həyat evindən gedir.
Yox, məhli, fərdi yaşayır.
Hə, siz həmin ərazi üzrə notariusdan vərəsəli şəhadətnaməsi alın, damavoy ilə olan evdir. Siz ölən adamın adından vərəsəli şəhadətnaməsi almasa, siz bir sənəd əldə eləyə bilməyəcəksiniz.
Şəhadətnaməni alıram.
Bəli.
Ölünüm, elə bil ki, rəhmətə gedən adamın adına çıxarış almalıyım. Mənə deyirlər ki, onun adına çıxarış
almalıyım. Onun adına çıxarış ala bilməyəcəksiniz, xanım.
Artıq məhkəməlik.
Ancaq vərəsəli şəhadətnaməsi ala bilərsiniz. Niyə? Çünki köhnə...
Əgər sizdən başqa vərəsə yoxdursa.
Yox, vərəsəlikdən mübahisə yoxdur bunlarda. Siz vərəsəlik, siz notariusa gedəcəksiniz, yenə bu köhnə qaydadır. Arayış lazımdır, ged arayış gətir ki, arayış lazımdır. Siz asan xidmət, gəlirmi?
Yox.
Əraziyə asan xidmət haradır sizdən? Hansı ərazidir?
Ərazidə asan xidmət var, Gəncə şəhəridir.
Söcədin, asan xidmətlə həll edə bilərsiniz.
Yox, mən bizim nəyə soruşmaq istəyirəm? Onlar mənə deyir ki, mənə demirlər, get vərəsəlik elə. Deyirlər ki, hələ biz ölünün adına texniki pasport çıxarış verməliyik.
Siz ərzə verin, sizin iki yolunuz var. Siz ərzə verin, sizə ya imtina verəcəklər, ya sənədlərinizi həll edəcəklər. İmtina versələr, verəcəksiniz məhkəmə. Yolu budur, başqa yolu yoxdur.
Var başqa sualınız? Nəsə aydın olmayan qaldı sizə, xanım?
aydınlaşdırmadı və siz onların dediyini dediniz.
Valla
belə xanım, aydınlaşdırmaq budur ki, siz ölən adamın adından hüquqi hərəkət
razılaşmırsınızsa vardır.
Gör bir dəqiqə xanım, diqqət, bir də təkrar edirəm. Siz ölən adamın adına çıxarış almaq istəyirsiniz. Bu saxtakarlıqdır, cinayətdir. Bu nə olmaz?
Mən almıram, mən almıram. Mənə deyirlər onun adına.
Kimsə deyirsə ki, denə sənədlə məhduf ver ki, ölən adamın adına get çıxarış al. İmtina o deməkdir. Sizdən nə sənəd istəyirlərsə xanım, kim sizə nə deyirsə yazılı, yazılı. Siz getməlisiniz. Ölən adamın adına kağıza, bu düz deyil axı. Ölüb rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Ney, niyə? Adın əmlak olmalıdır. O, onu ya vərəsəli eləyib sizə sənət verməlidir, ya imtina verməlidir. Siz getməlisiniz asan xidmətə, asan xidmət sizi qanı eləmirsə, verəmirsinizsə, ərazidə olan notarius var.
Mən bilirəm, düz deyil. Onlar mənə rüsum alırlar, deyirlər ki, biz ölün adına texniki sənət verəcək, çıxarış verəcək, ondan sonra getib vərəsəli eləyəsən.
Düz deyil, onlar düz deyil, xanım.
Dukatını verəcəklər.
Xanım, sizə düz deyil, da, nəyə səhvdir? Siz o sənətləri götürün.
Sizin işiniz... Bəs siz deyil, siz ölün adına vermirlər.
Aa, xanım, çıxarış vermir.
Aa, xanım, siz başa salın, bir var arxivdən kağız verir sizə. O arxivdən çıxarışın dublikatını sizə verməyi başqa şeydir. Ölünün adına sənət çıxartmaq başqa şeydir.
Ay, sağ ol.
Mənə deyirlər ki, ölünün adına texniki pasport verəcək, çıxarış
verəcək. Bəli, siz... kökünün adınadır, kökünü verəcək.
Bir
dəqiqə,
üzr istəyirəm, ölünün adına texniki pasport verməyəcək, olan sənədin surətini verəcək.
Bəli, o da ölünün adına sizə keçmişdir.
Siz düz ifadə eləmişsiniz, ölünün adına olan sənədin kopyalarını verəcək. Siz o sənədləri götürüb geçsiz notariusa, aidiyyət üzrə notariusa. Oradan vərəsəli şəhadətnamə alacaq. Sizin işiniz düzdür də, düz deyil də. Siz elə bir soru gəlmək istəmişsiniz.
Vermirlər axı.
Kim vermir?
İmtina verdilər.
İmtina verdilər.
İmtina verdi getmək
kimi verir. Rəsmi veriblər imtinanı. Nə qeyd olunub? Niyə veriblər imtinanı sizə?
İmtina nətər veriblər. İmtinanı sənədləri götürəndə vermişlər. 14 gündən sonra gəl hazır olacaq deyirsilər. Mən getmişəm sənədləri götürməyə.
İmtina
verdilər ki, imtina verir. İmtina
sənədi. Onda verəcəksiniz məhkəməyə.
Bəs salamda hazırsın, əlizə sənəd veriblər ki, gedin verin
məhkəməyə. Hüquqşünas tutun, gedin verin məhkəməyə. Niyə? Çünki məhkəməyə verməsə alınmayacaqdır.
Hüquqşünas bayaqdan sizə onu başa salırdı ki, siz oradan imtina alıb o imtinana məhkəməyə verə bilərsiniz.
Bəli,
İndi
bəli.
Deyirsiniz ki, imtinanı almışsınız. Deməli, qalıb mübahisəli məsələ olduğuna görə qalıb siz
bəli, məhkəmə Gəncədə dəmir yol vağzalının yanında 37 saylı binanın arxasında İnzibati İqtisadi Məhkəmə var. Siz verəcəksiniz.
Bilirəm, başa düşürəm.
Həmin məhkəməyə verəcəksiniz.
Mən sənədlərim düz olula, imtina əsassız olula, niyə gəlir məhkəmələrdə pul töhməliyəm ki?
Xanım, o əsassızdır, əsassız deyil, onu məhkəmə bilər. Kimdir məhkəməyə pul tök? Məhkəmədə dövlət üsumu var.
Sənədi xanıma sənədi verməyib.
Yox, orada siz demək istəyirsiniz ki, nə səhvdir, niyə belə olub? O rəhmətə gedən hava rəhmətə gedib.
97-ci ildə.
Hə, o rəhmətə gedəndən sonra gör neçə il keçibdi xanım. Hələ sizə kömək eləyirlər, sənət verirlər. O ildən bura siz əmlak üzərində faktiki əmlaka faktiki sahibliyi eləyirsiniz. Ancaq heç bir sənət düzəltməmisiniz.
Mən özüm onu oxumuşam. Elə bir maddə var ki, vaxt müddətin geçməyinə görə məsuliyyət daşımısınız.
Hansı nə oxuyursunuz?
Elə bir maddə varmı?
Valla xanım, siz mənə məsləhət verirsinizsə, Allah köməyiniz olsun.
Xanım, yəni yolu məhkəmədir. Yəni,
məhkəmə verməz xanım, məhkəmədir. Orada vaxt
sizə
çox keçir.
Sizə imtinanı ona görə veriblər ki, o imtina kağızı da məhkəmə yolu
ilə İmtinanı mən sənədləri götürəndə vermişdilər. Texniki pasportu hazırlayıb yanımda qaraladılar, fərzindən imtina verdilər mənim sənədimə.
Niyə verdilər xanım? Ona görə ki, sizin özünüzün köhnədən qalan texniki pasportunuz var.
Var.
Onda ondan aldığınız texniki pasport nəyə lazımdır ki? Var da, sonra?
Var da, amma yalanın dürüstüm alıb onu təzindən verirlər, var.
Yox da, sizə ola gedib istəmirsiniz ki, veriblər də sizə onu.
Mən istəmirəm.
Xanım, siz bunu məhkəməsiz eləyə bilməyəcəksiniz.
Yaxşı, gəlin belə eləyək, xanım. Sizin əlaqə nömrəniz bizim prodüserdə var. Bizim vaxtımız başa çatır. Verilişdən sonra Vaqif müəllimlə mən sizi calaşdıracağım. Vaqif müəllim sizə daha yətər. Ola bilsin, efirdə fikirlərinizi biraz ifadə edə bilmədiniz. Vaxt qıtlığı da təsir göstərir buna. Vaqif müəllim sizə indi birazdan telefon əlaqəsi yaradarıq. Sizinlə ayrıca danışar. Oldu mu?
Var.
Aha.
Oldu.
Buyurun, birazdan sizə zəng vuracağıq. Əziz dinləyicilər, vaxt başa çatdı və Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil Sadını dinləyirdiniz. Bilmirik nə dərəcədə qane etdi sizi bir saat ərzində cavablar, amma yəni gördüyünüz kimi hüquqşünasımız can edildən sizə xidmət göstərdi, belə deyək. Təşəkkür edirik Vaqif bəy.
Sağ olun.
Əgər şikayətiniz varsa, bizim qaynar xəttimiz var. 012-436-7741. Zəng edin, hər gün zəng edin. Mən belə deyək də studiyada, montajda, iş dalınca getməyəndə, məhkəmədə olmayanda birbaşa özüm cavab verirəm. İmkan olmayanda isə sizə siz qeydiyyata aldıra bilərsiniz əlaqə nömrənizi və şikayətinizi. Mən sizinlə mütləq əlaqə saxlayacağam. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Salamat qalın.
Sağ olun.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsi və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Yeah.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan, azad insanların radiosu.